Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei și în această zi de joi, joia de după turul întâi, în perioada de gândire, răzgândire dintre cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale. Invitatul meu din această seară este cel despre care v-am spus repetat că este sociologul în care eu personal am cea mai mare încredere și sondajul pe care l-a realizat în ziua votului, nu exit poll, ci sondaj realizat telefonic în ziua votului, a fost matematic corect, că ne place cuvântul matematic acum, matematic corect pentru rezultatul alegerilor din interiorul granițelor României fără diasporă. Mă refer la domnul Remus Ștefureac, care este directorul INSCOP, politolog. Bună seara!
Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Așadar, cum spuneam, să-i dăm cezarului ce e al cezarului. Remus Ștefureac a calculat INSCOP-ul. Nu remuște frac personal. INSCOP-ul a calculat cele mai corecte rezultate pentru turul întâi al prezidențialelor. Deci, se poate, înțeleg.
Sigur că se poate. Avem o metodologie foarte riguroasă și nu e nici prima și sper nici ultima estimare corectă. Cu siguranță nu e nici ultima. INSCOP este fondat a fost fondat în 2013, peste aproape 12 ani. Am avut estimări, apropo, milimetrice la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014, deci în urmă cu puțin peste 10 ani, la alegerile locale, să spunem, de la București, din 2020, când toată lumea spunea că doamna Firea va câștiga, am estimat corect succesul domnului Nicușor Dan de atunci, la alegerile din noiembrie, ascensiunea domnului Georgescu și acum, repet, dacă ai metodologii riguroase și nu sunt influențate de alte influențe și îți respect meseria, se poate. Adică nu e nicio, cum să spun, da, se întâmplă și erori și noi am mai greșit. Evident că se poate întâmpla, se pot întâmpla, însă atunci când analizezi pe termen lung performanța, să spunem, unei entități care măsoară opinia publică, trebuie să te uiți la, să aduni mai multe cercetări și să vezi, să spunem, care sunt rezultatele majoritare sau ultramajoritare și atunci vei trage concluzii. Deci se poate, da.
Remus Ștefureac, cu această greutate a unor măsurători corecte de până acum, ce spun măsurătorile INSCOP pentru turul al doilea, dacă are INSCOP măsurători, desigur?
Deocamdată INSCOP nu are măsurători pentru turul al doilea, încă nu am primit solicitări, dar sigur, avem măsurători realizate anterior turului întâi, care făceau scenarii pentru turul 2. Am văzut și un sondaj publicat în spațiul public, care mi se pare un sondaj corect, cunoscând și entitatea și mai ales văzând dinamica datelor, un raport comparativ și cu ceea ce măsurasem noi înainte de turul întâi. Așadar, pornind de la datele pe care le avem...
Datele care sunt 54,2, dacă nu mă înșel, George Simion și în partea cealaltă 45,8 domnul Nicușor Dan, pe o prezență...
Pe o prezență mai ridicată, firesc, interesul este și mai mare, sentimentul de urgență este amplificat și mă aștept și eu să avem mai mulți alegători care se vor prezenta la urne decât cei 53% în total sau 49% care au venit în țară să
voteze. Cum calculăm corect? Pentru că aici sunt, aud foarte multe variante sau, mă rog, interpretări. Cum calculăm corect atunci când sunt numai doi în cursă? E o diferență de 10% între ei sau e o diferență de 5% între ei?
Se împarte la doi dintr-un motiv foarte simplu. Atunci când sunt e ca la vasele comunicante. Ce pierde unul, câștigă celălalt. Prin urmare, diferența reală este de fapt de 5%, nu de 10%.
Atenție, trebuie să precizăm ca să nu decolăm prea tare, că este vorba de un sondaj care privește strict granițele României.
Granițele României.
Aici nu este inclusă diaspora care Este de așteptat să-i aducă domnului Simion niște procente bune, așa cum s-a întâmplat în
alegătorii trebuie
întâi.
Să știe că dacă vor vedea estimări vreodată cu privire la intenția de vot din diaspora, aceste estimări sunt simple advertoriale, propaganda electorală, nu se poate face în mod științific în acest moment o estimare serioasă.
De ce? Asta
diaspora.
E o întrebare pe care o pun mulți. De
din,
ce nu se poate
un
face?
Motiv foarte simplu, populația din diaspora este extrem de răspândită, fragmentată. Sigur, teoretic s-ar putea, însă costurile ar fi enorme cu tehnologia de acum. Mă aștept, noi deja investim într-un asemenea proiect, ca poate în următorii 4-5 ani să putem să avem un mix de telefonie plus online care să ne permită o eșantionare cât mai apropiată de realitatea populației din diaspora și care să reflecte cifre corecte în mod științific. Dar deocamdată, repet, costurile ar fi mult, mult, mult prea mari și...
Pe sondajul Verifield, la care făceam referire amândoi, realizat telefonic pe un eșantion de aproape 1000 de persoane în ziua de luni, în acest sondaj am remarcat un lucru care m-a surprins, că majoritatea alegătorilor doamnei Lasconi se vor duce către Nicu Șordan. Erau oarecum previzibil dincolo de, mă rog, ura extraordinară care a existat în primul tur între cei doi candidați și, sigur, susținătorii lor. Că de la domnul Antonescu, iarăși, o parte consistentă urma să se ducă la Nicu Șordan, iarăși era previzibil, este acolo electorat liberal. Ceea ce pe mine, oarecum, m-a luat prin surprindere este că de la domnul Ponta, cei mai mulți, conform sondajului Verifield, ar vira către Nicu Șordan.
Sigur, cred că există niște explicații cât se poate de rezonabile, logice și raționale. Înainte de asta, însă, ar merita subliniat faptul că acest raport 55-45, să spunem, rotunjit, comparativ cu situația dinainte de turul întâi, arată o diminuare a diferenței între cei doi candidați în scenariile, majoritatea scenariilor care estimau votul în turul 2 înainte de turul întâi, cum spuneam, diferența era de 60-40, 60% pentru domnul Simion, 40% pentru domnul Nicu Șordan. Sigur, cu mici variații, dar în medie cam aceasta era diferența și a fost constantă pe parcursul acestei campanii. Acum vedem și, iarăși, probabil că era de așteptat, o diminuare, evident, a distanței. Practic vorbim de, în realitate, de aproximativ 5%. Sondajul prezentat, cred că a fost pe vreo 900 de respondenți, au fost datele metodologice, înseamnă o eroare de 3 și ceva.
0,19%.
Perfect, ceea ce înseamnă că și aici pot apărea diferențe, fie o diferență mai mică sau mai mare, că eroarea nu are culoare politică.
Când eșantionul nu e mai mic, presupun că și riscul de eroare, cu cât eșantionul e mai mic, riscul de eroare e mai mare.
Eroarea nu are culoare politică, nu are simpatii, pur și simplu ține de măsurători. Da. Revenind la votanții, să spunem, în principal ai domnului Ponta, dar și al domnului Antonescu, care a avut un bazin PSD destul de mare, explicația principală este legată de faptul că, cel puțin în cazul domnului Ponta, cea mai mare parte a alegătorilor domniei sale sunt alegători cu vârsta de peste 60 de ani, adică un profil mai degrabă PSD destul de accentuat, destul de clar. Sunt votanți mai degrabă cu studii medii primare, mai puțin cu studii superioare, oarecum echilibrat distribuiți între urban și rural, dar plec de la acest element, vârsta și marea majoritate, imensa majoritate, pensionari. Din tot ce am văzut în ultimii 5 ani, de când domnul Simion este vedetă politică în România, lider influent, major, aur, de asemenea, prezent în spațiul public, foarte clar. De fiecare dată când am analizat profilul votanților aur sau profilul votanților domnului Simion, am constatat o concentrare puternică în rândul electoratului. Hai să-l numim tânăr, nu neapărat foarte tânăr, dar tânăr, în general, vârsta de 30-45, acolo este nucleul dur, poate familiile tinere, cu copii, din zone, să spunem, din orașele mici, din zona rurală, dar destul de puțin a rezonat oferta politică George Simion, brandul politic George Simion la electoratul vârstnic. oricum acest segment fiind ocupat de PSD și de lideri din această, din această zonă. Sentimentul meu și explicația pe care o pot da pentru această distribuție a voturilor, mai degrabă în favoarea domnului Nicuș Ordan, nu este legată de o mare dragoste, simpatie pentru domnul Nicuș Ordan, pentru poate politicile sale, pentru oferta sa, ci este mai degrabă o reflectare a sentimentului de nesiguranță pe care îl transmit alegătorilor în prin vârstnici, care au nevoie totuși, atunci când își aleg președintele, de cineva care să proiecteze o certitudine, o siguranță cu privire la
Vântul
mai ales...
damnat stabilitate.
Stabilitate, mai ales din perspectivă economică. S-a vorbit foarte mult despre, sigur, dezavantajele, riscurile reprezentate de domnul Simion, declarațiile sale, să spunem, cu implicații asupra geopoliticii, apropierea domniei sale de unele viziuni proruse evidente, care ar însemna o catastrofă pentru România, însă toate aceste elemente nu atârnă atât de greu, nu prind atât de mult la public. Până la urmă, domnul Simion vine și vorbește despre asocierea domniei sale cu mișcarea MAGA din Statele Unite, administrația Trump. E o camuflare, să spunem, nimic, un decor așa potemkian în care ascunde...
mesajul, evident, însă, evident. Domnul Simion. Vedem că se adresează tocmai genul acesta de temeri, încearcă să le, în mod evident, asta e ideea. Nu sunt baobau, nu vreau să fac rău. Asta a fost în prima ieșire publică pe care a avut-o, a început cu asta. Și explică, bugetari, nu toți bugetarii, și nu mă ating de profesori, nu mă ating de polițiști, nu mă ating de medici,
acolo cadre medicale. Acolo sunt cam 80-90%, că noi uităm chestiunea asta. Dacă spui 500 de mii, inevitabil 400 de mii vor fi profesori, polițiști, că nu mai e de unde. Dar altfel înseamnă să dai afară toată administrația. Nu mai funcționează nimic în țara asta. Adică din un milion și ceva de bugetari, vreo 100-150 de mii sunt, într-adevăr, funcționari publici în administrația publică centrală și locală. Dar restul sunt profesori, adică și atunci când lansezi niște cifre, trebuie să fii atent, pentru că ele produc consecințe și produc consecințe inevitabile. Ce vreau să închid apropo de riscul, de ce acei votanți totuși rezonează mai degrabă cu Nicuș Ordan, o parte a explicației vine exact din acest sentiment de nesiguranță, în special în zona economiei. Faptul că deja contează mai puțin ce spune domnul Nicuș Ordan pentru acești alegători, contează mai puțin, eu știu, mesajele domniei sale de campanie, ci faptul că acest context politic, această situație politică provoacă consecințe economice care se traduc deja, sigur, dincolo de cursul de schimb, se pot traduce într-o diminuare a investițiilor, de aici riscuri asupra datoriei publice, sustenabilitate, plata pensiilor și salariilor, deci toate aceste semnale de insecuritate economică și socială sperie în principal publicul dependent de o singură sursă de venit, pensia. Nu sunt prea multe alte surse de venit pentru acest public, nu există, acest public nu are, să spunem, soluții alternative, eu știu, să plece în altă parte, să migreze, să încerce să se descurce cumva, ci depinde foarte mult de stabilitatea țării. Ori, atunci când celălalt candidat transmite un sentiment de insecuritate, iar comportamentul său nu este coerent cu haina prezidențială, evident că acest public, chiar dacă nu preferă personajul celălalt, nu-l preferă, va încerca să acorde un vot de această dată, apropo de vot util pentru propria persoană.
Pentru propria siguranță. Bun, revenind la ceea ce spuneam mai devreme, la schimbarea evidentă de discurs a domnului Simion, care iese mult în media, să-i spunem, mainstream, televiziunile urmărite de publicul care nu este în tabăra domniei sale, care nu este deja fidelizat. Este credibilă această, poate deveni în două săptămâni credibilă acest shift, această schimbare de imagine pe care o încearcă?
Depinde cât de coerent ești totuși cu propriile declarații. Mă uitam la, eu știu, poziționarea față de Călin Georgescu, care în câteva zile a evoluat de la Călin Georgescu prim-ministru, la Călin Georgescu poate președinte, la un referendum, adică pare că cumva e o încercare și de conservare a acelui electorat, dar și de fix. În momentul în care spui, domne, facem un referendum și după aia vedem ce decide populația, cumva pare așa că îl parchezi undeva în altă zonă, stai că am greșit cu prim-ministru.
Cade între scaune?
Această incoerență de strategică până la urmă îl poate costa și lucrurile trebuie să le vedem și într-o comparație și într-o perspectivă. Pe de o parte am avut un George Simion extrem de virulent, viral, de-a dreptul, să spunem, înainte de începerea campaniei, în bula sa, extrem de agresiv, apoi a urmat turul întâi în care domnul Simion a fost complet absent. Nu a existat în această campanie.
Ceea
și chiar
ce i-a prins bine,
sa,
se pare.
Evident că i-a prins bine. Acum îl vedem din nou hiperactiv, numai că e hiperactiv într-un mod destul de incoerent, aș spune, ceea ce evident că transmite din nou sentimentul de nesiguranță. Cred că aici este ok acestei campanii electorale. Nu depinde neapărat, sigur, parțial depinde și de modul în care comunică candidații, dar în primul rând depinde de consecințele pe care le vedem concrete, directe, asupra modului.
Întrebarea
în care
va
economia.
Fi până la urmă, probabil, cine este adevăratul George Simion? Ăla din bulele lui radical, care promite tot felul de minunății, case, etc., sau acest George Simion pe care vrea să-l proiecteze acum, mai moderat, foarte doritor de retragerea, de reducerea cheltuielilor statului și de echilibrare bugetară, care promite că nu alungă investitorii, care nu face exact lucrurile pe care pretindea că le va face ca să-și radicalizeze susținătorii. Până la urmă, cine e George Simion? Asta e întrebarea cheie a acestei campanii, după părerea mea.
Acum, recunosc că e corect să fim corecți, ca să spun așa.
Trebuie să fim.
Acest tip de analiză se aplică, cred că, aproape oricărui politician din România. Putem spune această întrebare. Cine este X, cine este Y, cine este... E adevărat, în acest moment, eroii și actorii acestei campanii sunt George Simion și Nicușor Dan. Dar, repet, acest tip de întrebare e corect a fi pusă și
e
în
adevărat,
legătură
dar,
cu
repet,
al politician.
La George Simion tușele sunt groase pentru că și saltul este extraordinar de mare. Nu e o chestiune
evident
de nuanță, de așa. Este efectiv dintr-o parte în cealaltă.
Evident.
Mizând probabil pe faptul că cei fidelizați deja nu mai pot fi dezfidelizați, ca să zic așa.
Evident, evident. Iar această întrebare, cine este domnul Simion, e relevantă nu pentru simpatizanții domniei sale, nu pentru cei 40% care au votat cu George Simion în primul tur, este important pentru restul potențial de 10% de care ar avea nevoie pentru a câștiga alegerile prezidențiale, care pot veni de la alegătorii altor candidați sau pot veni în principal din zona publicului care nu a votat în primul tur și ar fi inclinat
să voteze.
La
momentul vorbirii îi are, dacă ne bazăm pe sondajul Verifield, îi are și nu îi are la jumătate de procent sau 1%, îi are la o distanță
absolut
oarecum confortabilă de
absolut
5%.
Spun,
sigur, mai
nici nu mă așteptam să fie astfel, să ne gândim totuși la faptul că domnul Simion a luat un scor dublu comparativ cu Nicușor Dan. La prima măsurătoare e firesc să ai o astfel de distribuție a scorurilor. Acum, întrebarea cheie, și mi-am pus această întrebare și cred că am discutat chiar la Europa FM de mai multe ori pe acest subiect, dacă această diferență va rămâne una constantă sau se va avea o tendință de diminuare. Vom afla în zilele următoare. Dacă ar fi să comparăm cu situația din 2024, turul 2, atunci, înainte de turul 2 ratat, diferența dintre Călin Georgescu și Elena Nasconi inițial a fost cam similară, de tip 60-40 la începutul săptămânii, mă refer la ultima săptămână, apoi s-a redus la un 55-45 și a rămas relativ
deci,
constantă. Dar e adevărat, mai era doar o săptămână, nu mai aveam foarte mult timp. Acum e o primă măsurătoare, mai sunt 10 zile până la momentul alegerilor, deci multe se pot schimba, dar vom vedea, dincolo de, eu știu, părerile pe care le putem emite, eu știu, predicții bazate, poate pe experiență, pe niște date, vom vedea efectiv în măsurător dacă va exista un public suficient care să se mute înspre domnul Nicușor Dan sau care să vină înspre domnul Nicușor Dan pentru reducerea diferenței.
Aici, totuși, nu e vorba... Noi am vorbit acum, a trecut jumătate din emisiune, Remuște Furec, și am vorbit despre George Simion. De parcă, cumva, așteptarea noastră ar fi ca George Simion să-i câștige alegerile lui Nicu Șordan, da? Exact, da. Așa cum s-a întâmplat corect, cu Klaus Victor Ponta în fața lui Klaus Iohannis. Pentru că Victor Ponta i-a câștigat în 2014 alegerile lui Klaus Iohannis prin acea nebunie cu secțiile de votare din străinătate. Dar hai să ne uităm totuși, Nicu Șordan face ceea ce trebuie ca să atragă electorat, ca să mobilizeze electorat la vot, că despre asta e vorba, are de recuperat 3,5 milioane de voturi, obțin 2 milioane și până la minimum de 5,5 cu care se câștigă alegerile în România, nu? Cam cu atât, 5,5, hai să luăm minim, 6, mă rog, cu 5,2 Ponta le-a pierdut. Deci, până la, sunt totuși 3 milioane și jumătate de voturi pe care trebuie să le adune, deci trebuie mai mult decât să-și dubleze scorul, aproape să-și-l tripleze, da? Face ceea ce trebuie sau așteaptă să îi dea Simion?
Cred că un prim pas l-a făcut corect, anume acela de a refuza, să spunem, negocieri cu ceilalți candidați, cu partidele politice, spunând, sigur, până la urmă, cetățenii sunt stăpâni pe propriul vot, recomandările dintr-o parte sau alta nu sunt tocmai în regulă și sentimentul general în această campanie este acela că partidele principale au suferit nu un eșec, o catastrofă de-a dreptul și mă uitam puțin, chiar înainte să ajung la emisiune, mă gândeam la o comparație între voturile pe care le-au obținut, de exemplu, PSD și PNL la alegerile europarlamentare, care s-au dus la peste 60%, și voturile pe care le-au obținut cele două partide la alegerile parlamentare, peste numai 6 luni, care au fost la vreo 30%, 33%.
Să nu uităm elementul cheie care s-a numit comasare. Atunci a fost vorba și de alegerile locale.
E adevărat, dacă punem alegerile locale, votul politic în consiliile locale a fost și mai mare. Da, dar totuși să-ți
jumătățești
performanța electorală în 6 luni este o catastrofă. Absolut. Nu e un eșec, este o catastrofă fără precedent în analele democrației românești, cel puțin. Prin urmare, este clar că partidele au o mare problemă în a mobiliza voturi, au o mare problemă în a fi credibile. Tocmai din acest motiv, revenim la domnul Nicu Șordan, această detașare cred că a fost un lucru bun. A fost o strategie corectă. Mai departe, cred că, de asemenea, am văzut ieri, parcă, o recunoaștere a faptului că, sau, mă rog, o indicare a faptului că ar putea avea o șansă dacă la vot ar veni 11 milioane de votanți. Iarăși, o constatare analitică, să spunem, nu e un mesaj de stimulare a prezenței la vot, e o constatare analitică și aici rămâne de văzut în ce măsură campania din jurul domniei sale va putea fi suficient de abilă astfel încât să evite excesele, să spunem, pigmentate de jigniri la adresa electoratului care nu rezonează cu opțiunile pseudo-intelectualiste uneori ale bulei domnului Nicu Șordan și în ce măsură va reuși să capteze un interes mai mare pentru aceste alegeri. În fine, un al treilea punct bun pe care cred că l-a reușit este acela de a proiecta ideea de stabilitate. Adică, haideți să terminăm cu domnul Simion a lansat ideea de alegeri anticipate. Cred că publicul domnului Simion e obosit de atâtea rânduri de alegeri. Am avut prea multă concentrare de electoralism într-un an de zile, care practic a distrus și echilibrele financiare ale țării, apropo de pomeni electorale, și care sigur face foarte mult rău în perspectivă. Nimeni nu-și mai dorește așa ceva, deci din acest punct de vedere a proiectat corect ideea de stabilitate și politică care să confere apoi o anumită predictibilitate țării în ceea ce privește evoluțiile economice și să mențină investițiile în România și de aici, evident, să evităm o catastrofă economică care ar afecta, să spunem, nivelul de trai al milioane de cetățeni. Acestea ar putea fi, să spunem, lucrurile bune pe care le-a făcut. Sigur, ne putem gândi și la lucruri mai puțin bune pe care...
Da, uite, la podcastul de la Informat.ro spuneai că nu are mesaj înainte de turul întâi. Nu are mesaj pentru zone mari de populație. Nu are mesaj pentru urbanul mic. Nu are mesaj pentru rural. Ai sesizat
ceva? Aici voiam să ajung la lucrurile mai puțin bune. Până în acest moment, încă nu am văzut un mesaj al lui Nicu Șordan pentru satul românesc. Sunt 45% dintre votanții, cetățenii cu drept de vot din România, care trăiesc la țară, trăiesc în mediul rural, care, sigur, și mediul rural nu e, hai să nu punem la grămadă, că există un rural mic, să spunem, care în comunități ceva mai izolate, există un rural mai mediu, există și un rural din zona localităților, din zona orașelor, care e quasi urbanizat, cel puțin în atitudini, în... Nicușor, dar pare că încă nu se adresează în mod coerent acestui public. Ori a rata interacțiunea cu acest public s-ar putea să fie un eșec, s-ar putea să fie o greșeală strategică în această
plus
campanie.
Plus prea mult București în continuare. Prea multe țevi din București, prea mult rating din București, prea multe obligațiuni ale Bucureștiului. Nu e un exces de București care inhibă practic tot restul țării?
Evident,
care
evident.
Nu se regăsește.
Bun. Acum, Bucureștiul e pentru Nicușor Dan așa, pentru, dintr-o anumită perspectivă, da, e un manager unei capitale, are reconfirmat prin vot faptul că
sigur,
a câștigat. Pe de altă parte, pentru o parte importantă, mandatul domniei sale e mai degrabă un eșec. Și modul în care se comunică mandatul domniei sale în țară, evident că nu e cel mai grozav pentru domnia sa. Dar, repet, dincolo de țevi, dincolo de București, mă aștept totuși în această campanie să vedem un să văd și un mesaj al lui Nicușor Dan pentru mediul rural, unde sunt 45% dintre cetățenii cu drept de vot, pentru orașele mici, mijlocii, care nu au oportunități de dezvoltare, care nu sunt, cum să spun, care nu au fost împinse înainte de fluxuri mari, fluxuri investiționale, care alimentează masiv diaspora aceea care, iată, acum votează în proporție de
și
peste 50%.
Și pentru acea diaspora
pentru,
nu are un mesaj, are doar
Dan,
pentru diaspora realizată, așezat, care și-a făcut un cheag acolo, dar nu are pentru acea diasporă necăjită, disperată,
care
muncește la
am
negru,
putea să
poate.
Spune că are acel mesaj mai degrabă generic, domne, fără stabilitate, cu toții vom avea de suferit, dar este insuficient. Trebuie să te adresezi acestor oameni, trebuie să ai un mesaj pentru acești oameni, vei fi președintele, vrei să fii președintele tuturor românilor, nu poți să ignori, nu poți să ignori această pătură de populație care... are poate cea mai mare nevoie de siguranță și de protecție și care realmente trebuie să fie protejată în fața unei posibile, să spunem, prăbușiri economice a acestei țări. Principalele categorii, primele categorii, în linia întâi în, a acestui front economic și social, vor fi exact oamenii vulnerabili care trăiesc în mediul rural, care trăiesc în orașele mici. Deci dacă vor fi consecințe economice catastrofale, acolo vor fi loviturile cele mai mari. Prin urmare, văd o eroare, repet, faptul că în continuare nu pare să fie un mesaj adresat acestor categorii.
Faptul că avem o campanie, după cum spuneai, foarte agresivă pe alocuri. În rețelele sociale au devenit aproape irrespirabile. Și într-o bulă, și în cealaltă, să fim cinstiți. Nu poate favoriza o spirală a tăcerii, oameni care să zică, da, mă, zic cum ziceți voi, numai să mă lăsați în pace și fac cum vreau eu.
Cu siguranță, și o spun și din măsurători pe termen lung. Marea majoritate a românilor și din măsurători și analizând etosul românesc, ca să spunem așa, sunt oameni moderați, adică nu... Trăim într-o țară în care, sigur, avem niște excese și uneori suntem induși în eroare, noi înșine dacă ne stăm prea mult pe rețele sociale, unde sunt într-adevăr, acum, sigur, e o polarizare că sunt doi candidați, mai sunt niște guru influenceri care prea îndrăgostiți de propria imagine și sunt mai mici decât, își vor să fie mai mari decât propria umbră jalnică, dar nu se întâmplă acest lucru. Și atunci această chestiune îndepărtează, acest fenomen îndepărtează publicul moderat de agresivitatea ambelor tabere pe care o vedem. Una foarte arogantă, alta, să spunem, foarte răzbunătoare față de, eu știu, acumulările de aroganță din partea cealaltă. Cred că publicul, marea parte a publicului este mai degrabă moderat și moderată și într-un final își va lua deciziile în principal pornind de la consecințele mari asupra ale acestei alegeri și consecințele mari vizează în principal, dacă nu dominant, zona economică. E o vorbă, cel puțin în campaniile electorale americane, veche, it's about the economy.
Stupid.
Așa, cred că și la noi, repet, dincolo de orientări geopolitice, dincolo de riscuri, să spunem, spunem, ale unor declarații, dincolo de tentații iliberale, nedemocratice, ceea ce va târna cel mai greu în această campanie, inclusiv din perspectiva unei prezențe mai mari, vor fi îngrijorările cu privire la evoluțiile economiei. Și aici, iarăși, sper să avem o dezbatere solidă între cei doi candidați și dezbaterile cred că vor conta, să vedem până la urmă viziune, să vedem temperament, să vedem cum rezistă sub presiune fiecare candidat, să le vedem coerența de discurs, de limbaj, îți dă sentimentul că, păi da, are o față, are o haină de președinte sau nu are o haină de președinte, totuși ne poate reprezenta pe toți sau nu ne poate reprezenta pe toți, și în contextul acestor dezbateri, în ce măsură un candidat sau celălalt va transmite mai clar, mai convingător sentimentul că sub mandatul său economia țării nu se va prăbuși.
Putem gândi, cum poate să gândesc mulți, inclusiv gândindu-se la funcția pe care o are domnul Simion de vicepreședinte în Partidul European fondat de doamna Meloni, ne putem gândi, așa, în scenariul cel mai optimist, la o melonizare a domnului Simion în ipoteza unei victorii. Prin asta înțeleg o schimbare de la un anumit tip de radicalism. Știm că și doamna Meloni a fost foarte, a fost un sperietoare inițial, către un lider european, sigur, ceva mai conservator, fără îndoială, dar nu non-european. Ar avea domnul Simion resurse pentru o melonizare?
Sigur, sunt două variante pentru domnul Simion: să stimuleze această melonizare sau să cadă într-un ceaușism retrograd care ar însemna o catastrofă pentru România de tipul anilor 80.
E
greu să fac un proces de intenții acum. În mod normal, am putea să spunem că, domne, totuși un George Simion nu va fi chiar singur pe plantație, mai avem un parlament, mai există și acolo partide care au și ele legitimitate electorală, majorități, sunt și alte instituții care pot, să spunem, îngrădi o eventuală alunecare în decor. Sigur, sunt în ceea ce îl privește pe domnul Simion, sunt destul de multe necunoscute. Nu știm în ce măsură, sigur, domnia sa e până la urmă un lider rezonabil și este propriul său stăpân sau nu este. Aici sunt chestiuni pe care nu le cunosc, nu le știm și, repet, e greu să fac un proces de intenție înainte. Aceste două căi, clar, sunt de evoluție, sunt acolo. Doamna Meloni, într-adevăr, este exemplu fericit, a devenit cumva chiar unul dintre principalii lideri europeni în susținerea Ucrainei, cu un discurs public foarte apăsat de sprijin pentru Ucraina, anti-Rusia, anti-Vladimir Putin, deși înainte, în timpul campaniei electorale din Italia și înainte, erau cumva alte bănuieli, pro-american, foarte clar, chiar un lider puternic al Europei în acest moment. Dacă domnul Simion va proiecta această imagine, realmente nu știu. Contează foarte mult, poate și echipa cu care ar veni. Sigur că acest tip de discurs, uite-l pe Georgescu prim-ministru, ba nu e Georgescu prim-ministru, devin președinte, dar după aia fac un referendum ca să nu mai fiu președinte, nu transmite foarte multă seriozitate. Până la urmă, sigur, poate că domnul Simion a ajuns în această postură, sigur, și cocoțându-se pe voturile domnului Georgescu, dar în final îți asumi un mandat, îți asumi o direcție, pentru că altfel, repet, dacă transmiți prea mult sentimentul de neseriozitate și nesiguranță, vei pierde.
Adică, cumva, domnul Simion pare că își menține publicul lui, face cu ochiul și către celălalt public, adică nu chiar așa de rău, uite, și cu casele, am zis-o, dar nu... E un fel de cameleonism care poate să-l și ajute din perspectiva asta de melonizare, dar poate în același timp să-l tragă în jos din perspectiva neîncrederii, nesiguranței pe care o transmite. Rămoște Furea, mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Să sperăm că va face în scopul niște sondaje și în această campanie, să avem și noi niște termeni de comparație, să vedem încotro mergem. Dragi prieteni, gândiți-vă bine, analizați bine cu mintea voastră, în primul rând cu mintea voastră, fiecare pentru sine, și să sperăm că lucrurile vor ieși așa cum e bine pentru toată lumea să iasă. Rămâneți cu Europa FM.
O seară frumoasă tuturor!
Piața Victoriei. la Europa FM.